Casablanca. Exotika, outdoor, dobrodružství. Vyznáváme svobodný pohyb po planetě a máme respekt k cizím kulturám.
Casablanca.
Autentické zážitky ze všech míst planety každou neděli v poledne. Casablanca. Cestovatelský a outdoorový magazín v neděli ve 12 hodin na rádiu Wave.
Posloucháte Casablanku, na rádiu Wave právě začíná cestovatelský a outdoorový magazín, u kterého vás zdraví Pavel Sladký. A zároveň tady vítám dnešního hosta, kterým je René Kujan. Ahoj.
Ahoj.
René Kujan není v Casablance žádný nováček, přichází už po několikáté, mimo jiné proto, že dokončil svoji velkou islandskou trilogii a my ji tím pádem uzavřeme v Casablance taky. Co byla tvoje islandská trilogie?
No, já nebudu zapírat, že jsem se nechal inspirovat největším z Čechů, Járou Cimrmanem, který svého času nad Žižkovem udělal kruh a pak nad ním udělal kříž, tak já jsem se rozhodl, že podobně strestám Island. Málem se to podařilo obráceně a Island strestal mě. Takže jsem v roce 2012 oběhl tenhle ostrov dokola. Loni jsem běžel z nejsevernějšího na nejjižnější bod a letos z nejvýchodnějšího na nejzápadnější.
A tobě se to vždycky povedlo jakoby ve světové premiéře. Nikdy tě Islanděni nebo někdo jiný nepředběh nebo nikdo jiný nedostal tenhle podivný nápad běhat Islandem sem a tam.
Je to tak, všechny jsem doběh a předběh.
Když jsi běžel kolem dokola, kolem Islandu, tak to bylo 30 nebo lehce přes 30 maratonů ve 30 dnech. Ta maratonská délka je něco, co držíš dál? Mají si to posluchači představit, když běžíš napříč Islandem, že je to jeden navazující maraton za druhým, anebo někdy běžíš 10 kilometrů, někdy 20, jak se to zrovna hodí?
Ve dvou případech to byly maratony, respektive lehce přes maraton denně, předloni a letos. Loni, protože jsem běžel vlastně absolutně neobydleným vnitrozemím z toho severu na jih, navíc v místech, kde nejsou pořádné silnice, ale víceméně jenom takové prašné šotolinové cesty, mnohdy jenom vyježděné koleje od těch terénáků, co tam jezdí, tak tam to nešlo úplně zaručit. Ani jsem to loni tak nekoncipoval, že bych běžel každý den maraton. Ono to někdy ani nešlo. Měl jsem spočítáno, že bych to měl maximálně za 15 dnů uběhnout. Mělo to být kolem 500 kilometrů. Spočítal jsem si, že denně bych měl uběhnout asi 33,5, což se mi podařilo vždycky. Někdy jsem byl okolnostmi donucen uběhnout jeden den i 90 kilometrů, takže ono, když se to zprůměrovalo, tak jsem tuším, každý den běžel v průměru lehce přes 40. Takže téměř maraton, ale jak říkám, loni to nešlo úplně zaručit. Letos už zase jo, letos už jsem to měl asi z 80% po zpevněných cestách, po asfaltu, takže tam už jsem si byl poměrně jistý, že by to mělo jít, takže tam jsem každý den minimálně jeden maraton uběhl. Nejméně, co jsem běžel v jeden den, bylo 42,5 kilometrů a nejvíce bylo, tuším, hned ten první den, to bylo 57. Já jsem tam trošku jako pobloudil, takže jsem si dal ještě o maličko delší trasu. No.
Takže to nebylo, že by si byl nastartovaný na začátek, ale bylo to kufrování, jo?
Bylo to trošku kufrování. Pohyboval jsem se vlastně, než jsem se dostal na ten nejvýchodnější útes, tak se člověk pohybuje v takových horách, kopečcích. Jsou tam takové poměrně strmé srázy s příkrými policemi, všude je to nalámané, všude suť. A já jsem si říkal, že zpátky se vrátím kratší cestou a když jsem byl asi v polovině té kratší cesty, tak jsem zjistil, že tudy cesta nevede, takže jsem se musel zase vrátit a kompletně se ještě prosoukat zase tou cestou, kterou jsem původně přiběhl, plus ještě dalších pár kilometrů navíc do bodů, kde jsem měl věci.
Když bych si měl takhle vybrat, já teda nepředpokládám, že bych se pokoušel o jakékoliv přeběhnutí Islandu, jo, ale teoreticky, kdybych si měl vybrat, jestli poběžím z východu na západ nebo ze západu na východ, tak podle čeho bych se podle tebe měl rozhodovat?
Já jsem se řídil instinktem a dlouhodobými zkušenostmi celého našeho národa a u nás se vždycky běželo z východu na západ. tak já jsem se tohle té tradice držel.
To je politická narážka, jo?
V žádném případě.
Nehráli v tom roli třeba převládající směry větru nebo něco takového, že by si věděl, že když poběžíš z jednoho směru na druhý, tak spíš budeš mít vítr v zádech nebo tak?
Trošku možná jo, když jsem na směr větru koukal, tak se mi zdálo, že i z toho východu na západ by to mohlo být maličko lepší, ale taky jsem si říkal, že ty západní fjordy, že se nechám nakonec, že si je o to víc vychutnám a opravdu vychutnal, protože tam mě chytlo vlastně to nejhorší počasí ze všech a těch posledních asi 8 dnů jsem se tam opravdu docela zapotil, i když jinak byla zima.
Je to něco málo přes týden, co se zvrátil z Islandu. Bolí tě nohy ještě?
Maličko. Když nic nedělám v tuhle chvíli, tak to necítím, ale když bych se jako rozběhl třeba do schodů s batohem na zádech, tak jo, to už o tom budu vědět.
Když budeš dobíhat tramvaj, vzpomeneš si na to, jak jsi dobíhal k západním fjordům, jo?
Vzpomenu v dobrém.
Hostem dnešního vysílání Casablanky je René Kujan, člověk, který přeběhl Island všemi myslitelnými způsoby. Svoji trilogii začal nejdřív oběhnutím kolem dokola, potom napříč od spoda nahoru a potom zase odleva doprava nebo obráceně odprava doleva, aspoň pokud se koukáte na mapu, která má sever na té horní straně, tak jak je to v mapách v posledních několika staletích zvykem. Tahle třetí etapa, tahle třetí část tvé islandské trilogie pro tebe byla v některých ohledech možná těžší než ty předcházející. V jakých?
Já jsem se snažil si to sám pro sebe trošku srovnat, jako co vlastně bylo to nejnáročnější a dlouho se mi to nedařilo, protože ten první běh byl samozřejmě nejdelší, ten druhý běh byl zase takový nejosamělejší a svým způsobem hodně náročný v tom, že kolikrát ani nešlo uběhnout ten jeden maraton za den, ale pak, když jsem si doma stoupnul na váhu, když jsem přiletěl, tak jsem zjistil, že existuje jedno kritérium, podle kterého by se to mohlo rozsoudit poměrně dobře, a to je právě úbytek hmotnosti. A já už jsem se několika kamarádům zmiňoval, že mě to letos stálo 4 kila, tak na mě tak koukali, že to bylo docela levný, ale ono to bylo 4 kila živé váhy. Loni jsem vlastně nepřišel vůbec o nic a předloni to bylo něco kolem 0,5 kilogramu do 1 kilogramu. Takže říkal jsem původně v nějakém rozhovoru, že nemůžu doporučit jako kůru proti obezitě běh, ale možná trošku změním názor.
V čem to bylo jiné? Běžet hlavně tím vnitrozemím Islandu, v jiném směru, v jiném roce, v trochu jiném ročním období, nebo o trošku jiném přece jenom, tak je ten zážitek z té krajiny nějak zásadně jiný?
Aha, úplně zásadně jiný asi ne. Já jsem vlastně i část té trasy, tu střední část, řekněme, už jednou běžel, když jsem běžel kolem dokola a dokonce jsem probíhal, existuje jedno místo, kde jsem běžel všechny 3 roky a to je u jezera Mývatn, kde je vlastně taková moje křižovatka a dokonce jsem tam potkal i tu zábavnou paní, co mi loni pomohla dát dohromady můj vozík doprovodný, na kterém se ulomilo jedno z těch 3 koleček, tak jsme se znovu potkali, dokonce mě i poznala. A dokonce jsem se s ní letos potkal ještě jednou na trati. Ona byla coby závodnice jedoucí kolem Islandu na kole. Tak jsme si tam dávali ještě high five na trase.
Co říkala? Nebo o čem jste se bavili? Nebo to bylo skutečně jenom jako plácnutí?
Bylo to jenom takové plácnutí do vody a zase rychle pryč. Oni v ženském týmu vlastně 4členem tuším objížděli ten Island a šlo o čas a o vteřiny.
Jo, takže si je nemohl zdržovat. Ten tvůj vozík, to je v podstatě to, co vidíme připojené za kolem, když lidi vezou malé dítě ve vozíku cyklistickém. Ty to máš ale naložené věcmi a ne dětmi. Co všechno sebou vozíš? Ta váha není úplně zanedbatelná, tak nám trošku představ, jakým způsobem balí někdo, kdo ví, že třeba 20 dní poběží v zásadě jako vnitrozemskou pustinou, potřebuje všechno mít, ale zároveň zase nechce tlačit 100 kilo.
No, je to poměrně náročný. Několikrát před tím odjezdem si všechny věci, tak říkajíc, vezmu na jednu hromadu. A když to pak vidím všechno v kupě a hlavně si představím, co to všechno váží, tak třídím velmi pečlivě, co teda sebou vezmu, co ne. Bezkonkurenčně nejtěžší součástí té výbavy je bohužel vždycky technika. Mám sebou z mnoha důvodů několik GPSek, dva telefony, foťák, videokameru, teď do všeho baterie, náhradní baterie, dobíječky, solární panely a tak dále. Takže loni to bylo přes 15 kilo jenom v technice, ještě ty kablíky různý a dobíječky a tak. Letos to bylo o maličko méně, ale myslím si, že kolem těch 10 kilogramů jenom v technice určitě bylo. No a druhou asi nejtěžší složkou byly potraviny. Měl jsem s sebou takové ty pytlíčky, co používají třeba horolezci na různé expedice. Sušená, dehydrovaná strava. Otevřeš pytlík, zaleješ horkou vodou, zamícháš, zavřeš pytlík a za 5 minut je tam třeba vepřo knedlo zelo.
Skoro.
Skoro. Já jsem byl překvapený, jak je to vlastně chutný ve své podstatě, i když to nevypadá úplně nejlákavěc, ten obsah toho pytlíku, ale řeknu upřímně, že po nějakých těch 14 dnech, 3 nedělích už se člověk opravdu těší na cokoliv jiného.
No a oblečení? Když jsi ten hromádkový typ, to já jsem asi trochu taky, když balím, tak si udělám velkou hromadu, nad ní se vyděsím a z ní začnu třídit, takže začnou vznikat hromady dvě, domácí neštěstí se násobí, protože ještě nikdo neví, která z těch hromad nakonec jako pojede, ale jak vypadá tvoje třídění oblečení?
No, já jsem to měl jako tu pověstnou paragánskou padinu, 50 na 50, já jsem v podstatě polovinu těch věcí, co jsem měl připraveno na sebe, musel hlavně z hmotnostních důvodů nechat doma. Takže jsem musel velice, velice pečlivě vybírat a nakonec si myslím, že se to i tak nějak podařilo. Úplně prvně jsem si sebou bral takový spodní prádlo z nějaký merinovlny nebo čeho. Mm-hmm. A byl jsem velice příjemně překvapený, jak to funguje na rozdíl od těch funkčních umělohmotných triček a podobně. A opravdu ani za nějakých 10 dnů se mi to nepodařilo zasmrdět. To mě překvapilo úplně nejvíc.
Všechny tři tvoje cesty podporovaly vozíčkáře, sportující vozíčkáře. Můžeš vysvětlit princip?
Mm-hmm. Je to tak, že jsem se rozhodl těm svým pobíháním podpořit sportovní klub vozíčkářů Praha a stal jsem se jejich spojencem sportovců na vozíku. A tímto spojencem se v podstatě může stát každý, kdo sportuje, ať už rekreačně nebo závodně, a dá se to vlastně aplikovat na jakýkoliv sport. Já třeba, když běhám, tak za každý kilometr věnuju, dejme tomu, korunu. A mně se alespoň, mám to velký štěstí, že se mi stalo a stává, že se ke mně připojí další lidé, kteří třeba za každý můj na Islandu uběhnutý kilometr věnují také nějakou drobnou částku vozíčkářům. A letos se přidalo i poměrně hodně firem, které věnují už o řád, řekněme, více peněz za ty moje kilometry. Takže já jsem měl ještě takovou dodatečnou motivaci k tomu svému běhání. Vždycky, když jsem uběhl další kilometr a zapípaly mi hodinky, že už další kilometr je za mnou, tak jsem slyšel takové cinkání z povzdálí v kasičce sportovního klubu vozíčkářů.
Ty jsi teď dokonce spojenec vozíčkářů naplno, protože v rámci projektu Rok jinak pracuješ přímo pro sportovní klub vozíčkářů.
Přesně tak.
Co tě k tomu vedlo, nebo jak ses takhle postupně zapojil? My víme, že máš za sebou úraz, který tě seznámil se spoustou lidí, kteří měli podobný problém nebo mají, protože třeba neměli po nehodách jako ty takové štěstí, že se nedostali zpátky do kondice. Takže si dokážeme představit, že to byl nějaký startovací bod. Ale přece jenom už ti to drží řadu let, tak to nebude jenom tak.
No, pro mě je to vlastně takový logický vyústění. My jsme začali a vlastně to pokračovalo všechny 3 roky takovou gentlemanskou dohodou, že já tím jedním projektem vyběhám 30 tisíc korun na konto vozíčkářů a když by se mi to náhodou nepovedlo, tak doplatím ten rozdíl, který by chyběl ze svého. Vždycky se mi to podařilo. Já doufám, že se mi to podaří i letos, protože ta sbírka ještě stále jede i tady, i na Islandu. No a já jsem byl v situaci, kdy jsem se poohlížel po nové práci a zároveň jsem měl takový požadavek, že by měla dávat trochu větší smysl než jakákoliv práce, kterou jsem doposud vykonával. A právě ten projekt Rok jinak, ta možnost vlastně pracovat pro neziskovku a zároveň nemít až tolik starostí o to, z čeho budu žít další měsíc, mě poměrně rychle svedly na tuhletu cestu.
Schánět práci, která má smysl, to je věc, kterou řeší asi víc lidí. Ono to není tak jednoduché. Nebo ten smysl se snadno vytrácí, nebo jak to vidíš ty?
No, možná to tak je v dnešní době, hlavně u těch počítačů v kancelářích se dokážu představit, že ten smysl můžeme ztratit velice rychle, ale na druhou stranu si myslím, že když někdo bude chtít, tak ten smysl a tu práci, pro kterou se narodil, určitě najde.
Ještě zpátky k tomu charitativnímu backgroundu tvého běhání na obecnější rovině. Dneska je celkem dost různých aktivit, které mají charitativní zázemí, včetně těch cestovatelských nebo outdoorových počinů, kde jde společně s někým, kdo něco podniká, podpořit nějaký další záměr. Dokázal bys si říct, podle čeho bys ty sám vybíral? Komu přispět, na jakou akci, jestli se ohlížíš spíš na ten sportovní výkon nebo spíš na ten cíl, komu mají přijít peníze, jestli jako přispěvatel, ne jako běžec, by si spíš čekal, jestli ten člověk to dá a když to dá, tak za odměnu mu přihodíš nějakou korunu, o kterou se podělí s charitou, nebo jestli ho naopak budeš hecovat spíš dopředu, jak je tohle založené, jak to funguje podle tebe?
Já bych určitě hecoval dopředu, ono je vždycky dobrý, alespoň mě vždycky hodně pomohlo, když jsem viděl, že se lidi přidávají. Hned ten první rok, co jsem se chystal vlastně na ten oběh Islandu, tak se stala neuvěřitelná věc, těch 30 tisíc bylo na sbírkovém účtě SKV Praha ještě brzo předtím, než jsem odjížděl vůbec. A dokonce ačkoliv firmy nedali vlastně takovouhle částku, tak se našel jednotlivec, jeden jediný člověk, který dal sám za sebe více jak 30 tisíc korun v rámci celého toho projektu. Takže já bych určitě hecoval dopředu a vybíral bych si určitě podle všeho, podle toho, kdo to je, co dělá, to znamená trošičku podle výkonu, ale já sám nejsem jako výkonnostně orientovaný sportovec. Já vlastně vůbec nejsem sportovec, ale...
Zní to trošku absurdně teďka, když to říkáš po třech bězích ultramaratonských na Islandu, ale dobře, pokračuj.
A samozřejmě bych se taky rozhodoval podle toho, koho se chystám podpořit. To určitě. Jsou organizace, které jsou velice profesionálně vedené a velice průhledně financované a podporované a jsou organizace, které vznikly před týdnem a nikdo neví, kdo za nimi stojí a tak dále. Takže to je určitě taky jedno z těch důležitějších kritérií. Jinak já vím třeba o sportovním klubu vozíčkářů tady v Praze, že si navíc ještě nechává auditovat veškeré účetnictví, veškeré ty sbírkové účty a tak dále. Navíc na to dohlíží sám magistrát, takže sám od sebe a dobrovolně má tu kontrolu ještě větší a vyšší, než by podle všech předpisů a zákonů měl mít, což je pro mě záruka toho, že ty peníze se skutečně využijí na to, na co jsou určeny a na co ti lidé přispívají.
Je to pro tebe, když jsi na trase některého ze svých projektů, kromě toho, že to je hec, taky závazek? Cítíš nějakou zodpovědnost, když víš, že lidi jako nasypali nějaké kačky do virtuálního prasátka a ty jsi na začátku? Takový ten pocit, že teda teď už bys to měl asi doběhnout i se zlámanou hnátou, nebo nevím.
No, já jsem od přirození asi trochu nezodpovědný. Ale jinak se samozřejmě v těchto případech snažím chovat tak zodpovědně, jak mi to jen jde. ale snažím se zrovna na takovéhle věci nemyslet. Všechny ty tlaky prostě opomenout a opravdu se soustředit vlastně jenom na ten výkon a zároveň vlastně ani moc nemyslet na ten výkon, protože když by člověk vyběhl ten první den a neustále si velmi pečlivě uvědomoval, že tohle to musí zopakovat ještě 29krát, tak by se z toho možná picnul.
Jo, radši nemyslet na to, co všechno má člověk před sebou.
Radši vlastně vůbec nemyslet.
Radši vůbec nemyslet a jenom běžet. Teď se chci ale ptát na ten Island samotný. Mě vždycky zajímá, když někdo podstupuje velkou výzvu, co vlastně zvládá vnímat kromě té výzvy samotné. Jak na tebe Island působí? Při těch opakovaných návštěvách, ty jsi tam byl minimálně 5krát na Islandu už?
Bylo to po 7. letos.
Tak co nového, nebo hlubšího, nebo jinak zajímavého si z Islandu tentokrát přivezl? Z Islandu samotného, ne z běhu.
No, já se snažím vnímat tu krajinu, kterou zrovna pobíhám, ale přiznám se, že jsou i místa, které jsem proběhl a když se tam potom vrátím, tak si některé úseky třeba vůbec nevybavím, vůbec bych je nepoznal. Takže v podstatě, když jste na tom tak jako já, tak můžete objevovat ty krásy i v místech, kde už jste několikrát byli. Ale co ten Island dělá v podstatě takovou neopakovatelnou zemí pro lidi, kteří rádi cestují a rádi zažijí i nějaké to v úvozovkách dobrodružství, je to islandské počasí. Absolutně nevypočitatelné a absolutně nezvladatelné. Ještě tam neporoučí větru, dešti a mě to chytlo zrovna letos na těch západních fjordech. Moje původní představa byla taková, že já v 21 dnech po sobě jdoucích uběhnu těch více jak 21 maratonů. Musel jsem zařadit jeden den bez běhu a musel, říkám, protože to počasí v podstatě nedovolalo vůbec vyběhnout. Já jsem shodou okolností byl zrovna v místě, kde široko daleko není nic, jenom jeden malý útulný hotýlek, tak tam jsem přečkal tu největší jako smršť, ale když si představíte, že běžíte s vozíkem, který oproti vám není až tak těžký, za to má poměrně velké plochy, do kterých se ten vítr může opřít a fouká více jak 25 metrů za vteřinu, tak se mi opravdu nedařilo už udržet ten vozík vůbec na silnici, nehledě o tom, že ta rychlost toho mýho pohybu, když se ten vítr opíral v přímém protisměru, byla téměř nulová. Takže jsem se rozhodl počkat, až tady ta největší slota přejde a těch běžeckých dnů tady skutečně 21 bylo, ale musel jsem ten jeden den zařadit, vynechat.
Ty jsi na svém Facebooku průběžně informoval o průběhu cesty a vypadalo to, že vždycky píšeš, tak dnešek je nejhorší, co vůbec mohlo být. A další den si napsal, tak ne. Tak nevčera to bylo ještě docela dobré, dneska je to nejhorší a takhle to pokračovalo několik dní za sebou.
Ono je přesně tak, to bylo asi 5 dnů, kdy jsem si opravdu každý den říkal, že dneska to bylo nejhorší a je úžasný pozorovat tu lidskou psychiku, jak neustále srovnává s něčím a jak je vlastně dobře, že to máme tak, že to srovnáváme. Protože jsem běžel a pak jsem si říkal, je sice úplně hnusně, ale když to srovnám s tím úplně nejhnusnějším dnem, tak je to vlastně úplná pohoda.
No a kdy bylo na Islandu krásně? Kdy a kde jsi měl na Islandu krásně?
No, já když to vezmu průřezově za všechny ty návštěvy, tak úplně nejčastěji jsem se s hezkým počasím setkával hlavně na severu, řekněme třeba kolem Dalvíku a podobně. Ty severní partie, dokonce si vzpomínám, že jsem se tam bavil s nějakými Islanďany a oni se tak škodolibě usmívali, že ti tam dole v Reykjavíku už mají 15 dnů neustálou slotu a my tady máme už 15 dnů krásné slunce.
Takže sever doporučuješ?
Sever jednoznačně doporučuju. Ty západní fjordy jsou taky úplně úžasná krajina, zase něco trošku jiného, než může člověk vidět na tom, řekněme, hlavním ostrově. Ale zároveň je to nejméně obydlená část Islandu a tudíž alespoň pro některé druhy turistů zase ta nejzajímavější. Takže tam bych určitě taky doporučil se podívat.
Potkáš při takovéhle akci na Islandu třeba nějaká zvířata? Něco, co by stálo za zmínku, ti přeběhne přes cestu nebo tak?
Potkám. Loni jsem měl to štěstí, že jsem potkal polární lišku v jejím přirozeném prostředí. Letos jsem dokonce potkal malé polární lišče, ovšem v jeho nepřirozeném prostředí, to bylo u jedných Islanďanů doma. Slibovali mi hned první den, protože mě tam podporoval jeden islandský lovec sobů a zároveň lovecký průvodce, tak mi sliboval, že až poběžím na ten nejvýchodnější útes, takže tam určitě v těch horách potkám nějaké soby a bohužel se teda nepodařilo. Viděl jsem tam množství stop, ale zvíře teda žádné. Ale čím je Island úplně vyhlášený a pokud se někdo trošku zabývá ornitologií, tak to jsou samozřejmě ptáci. Papuchalky jsem viděl letos asi úplně z nejbližší vzdálenosti, co se mi zatím podařilo. Na tom zase úplně nejzápadnějším, na té nejzápadnější výspě jsou krásné útesy, kde ty papuchalci opravdu se vůbec nebojí a můžete se k ním přiblížit na 20-30 cm a fotit z bezprostřední blízkosti.
Tak to jsou zvířata. A co lidi? Islanděni jsou pro leckoho ze střední Evropy trochu neproniknutelná povaha. Ne každý do nich vidí, ne každý z Islanděnů je taky mluvný člověk. Jaká zajímavá lidská setkání ty si letos natrefil?
No, musím potvrdit, že teda už jsem si říkal, že trošku vím, jak ta islandská povaha vypadá a pořád mě ještě dokázali překvapit. Velmi často v tom dobrým slova smyslu, ale bohužel taky i v tom horším. Mně se právě letos, když jsem vlastně musel ten den vynechat, tak už den předtím bylo to počasí hodně na hraně, takže já jsem běžel první 10 kilometrů a pak jsem narazil na ten hotel, ve kterém jsem přespával. Takže jsem si řekl, že bude lepší pokračovat bez toho vozíku, takže jsem nechal vozík v hotelu. Dalších 35 kilometrů jsem běžel dál směrem na západ, kde v podstatě žádné osídlení není. A říkal jsem si, je večer, opravdu silný vítr fouká, prší do toho, já taky nevypadám moc dobře, určitě mi zastaví první auto, který pojede kolem. No a nestalo se tak. Já jsem tam stál 2,5 hodiny, už jsem byl zmrzlý jako ten pověstný sobolí trus a vůbec nic, takže jsem nakonec s prosíkem musel volat do toho hotelu, jestli by pro mě náhodou nebyli tak hodní a nepřijeli pro mě. Takže neměl jsem z toho úplně nejlepší pocit, protože vím, že v jiných skandinávských zemích právě v těchto těch situacích jsou ty lidi naprosto úžasný, zastaví prostě první auto, když je to takhle někde v pustině a zajímá se o to, co, jak můžou člověku pomoct. Totéž třeba v Grónsku, kde jsem jednou jedinkrát stopoval, taky v poměrně neosídlené části a za celý den projelo jedno jediné auto kolem a to samozřejmě zastavilo a vzalo mě sebou. No a Islanděni nic, obrovská auta, jeden, maximálně dva lidi vevnitř, jednou nebo dvakrát se mi stalo, že na mě ještě tak jako škodolibě mírně zamávali, jako čau, to musí být venku hnusně, co?
A otočil jsem stupeň topení v autě o jeden stupeň nahoru.
Byl jsem tímhletím jako nepříjemně překvapený a druhý den mě čekalo v podstatě to samý, akorát v opačném směru, kdy jsem startoval z toho hotelu, ale potřeboval jsem se i se všema věcma dostat 35 kilometrů daleko, abych se dostal na místo vlastně toho denního startu.
Aby si neběžel znova tu samou štreku.
Přesně tak a nedařilo se taky vůbec, takže jsem se rozběhl, že teda těch 35 kilometrů budu muset dát znova. A asi po 6 kilometrech už jsem jenom tak automaticky vždycky vystrčil palec, když jsem zaslechl v dálce za sebou něco přijíždět. No a když jsem se otočil, tak koukám nejmenší autíčko na světě, tak jsem ten palec zase rychle stáhnul a dělal jsem, že tam vůbec nejsem, že tam navíc seděli ještě dva lidi v tom autě. No a oni zastavili, stáhli okýnko, ukázalo se, že je to starší manželský pár ze Spojených států amerických a já jim teda velice slušně poděkoval, ale říkám, vy mi asi nedokážete pomoct, když jsem koukal, kolik tam asi tak mají prostoru v tom autě ještě. No, oni koukali velmi nevěřícně na mě, nakonec našlapali ten můj vozík i se mnou na ty zadní sedačky a vyrazili jsme. Takže to mě zase úplně dostalo do kolen v tom dobrým slova smyslu a říkali, že bydleli nějakou dobu na Aljašce, na Středním východě a že tam je prostě zvykem a téměř povinností toho cestujícího, když vidí někoho jiného na cestě, kdo potřebuje pomoc, tak mu prostě pomoct. Takže přesně takovejhle přístup jsem předpokládal v těchto končinách na Islandu a to se nestalo. Navíc, když jsme pak porovnávali zkušenosti mé dřívější teda se stopem, autostopem na Islandu s jinými stopaři, tak se nám vlastně potvrdilo, že většina z těch lidí, co člověku zastaví na stopu, vlastně nejsou Islanděni, ale nějací turisté. Takže je to pro mě paradoxní situace vzhledem k tomu, že ti turisté tam přinášejí i poměrně slušný osoh, co se týče národního hospodářství, že nejsou trošku vstřícnější. No.
A ta pozitivní stránka Islanděnů nebo příjemná překvapení?
Příjemná překvapení skoro na každém kroku, když jsem se náhodou pohyboval někde poblíž civilizace, tak se velice často našel majitel hotelu, který mi sám od sebe nabídl, že tam můžu přespat, nebo hostlu. Na začátku těch západních fjordů, hned ten první den, co jsem se ocitl v téhle oblasti, tak jsem narazil na úžasného chlapíka, který měl předělanou bývalou základní školu na hostl. A měl dokonce pračku a sušičku a dovolil mi si vyprat a usušit všechny moje běžecké věci. A druhý den ještě mě asi 15 kilometrů doprovodil na cestě a výborně jsme si popovídali.
Hostem dnešní Kasablanky je René Kujan. Bilancujeme jeho islandskou trilogii, jeho velké ultramaratonské běhy po islandském ostrově. Ty kromě toho, že si zmáknul tyhle tři islandské projekty, tak máš teď velkou zálibu v tom běhat bos. Škodolibě se nabízí otázka, proč si teda na tom Islandu neběhal bosý, ale hlavně nám řekni, co tě k tomu vede, nebo jaké jsou hlavní radosti spojené s tím, že někam běžíš bez bot.
No to bylo velmi škodolibé. No, já jsem měl to štěstí, že jsem se potkal s terapeutem, reflexním terapeutem Juliem Plataky, který je rovněž vášnivým maratonským běžcem a už asi 18 let běhá právě maratony na boso. A já jsem se taky pokoušel trošku běhat, vždycky na konci tréninku jsem zařadil 1-2 kilometříky úplně bez bot, na vyklusání a ty pocity mě velice příjemně, pozitivně překvapily. Tak jsem si řekl, že zkusím něco víc. Dal jsem se dohromady tady s tím chlapíkem, bylo to krátce před Vánocemi a on mi řekl, že v podstatě letos můžu běžet první maraton na boso a proč neskusit třeba ten květnový tady v Praze. Byl jsem maličko skeptický, že by to šlo takhle rychle, no, ale ani ta moje skepse se nepotvrdila. Už v březnu jsem uběhnul svůj první půlmaraton bosý a v květnu se opravdu podařilo bez jakýchkoliv problémů doběhnout ten maraton celý. Dokonce jsem měl další velké štěstí, že jsme se na startovní čáře potkali s dalšími dvěma běžci, kteří běželi svůj první bosý maraton. Jeden z nich dokonce svůj první maraton v životě. A všichni tři jsme to úplně v pořádku doběhli, ačkoliv samozřejmě ta naše chodidla vypadají u každého úplně jinak. Mě třeba svého času diagnostikovali plochou nohu. Myslím si, že dneska už by ta diagnóza taky vypadala trochu jinak. Maličko jsem si o tom četl, samozřejmě tu správnou literaturu a rozhodl jsem se vyzkoušet to na sobě. No a přesvědčil jsem sám sebe, že to je naprosto přirozená věc, která ještě navíc prospívá celkovému zdraví člověka. A
prosím tě, proč teda lidi vynalezli ty boty? Proč všichni chodíme v botách?
To se taky divím. Připadá mi to fakt hodně divný. Já si říkám, když třeba ten první pračlověk přišel na to, že by se mu hodilo tričko, tak si prostě lehl na tu kůži, někdo ho obkreslil, vystříhnul to, vzal to dvakrát, sešil to dohromady a bylo první triko. A stejně tak to kdysi museli udělat i s obuví. Obkreslili si prostě chodidlo a nějakým způsobem vytvořili něco, do čeho to chodidlo obalí. No a my dnes, nevím proč, jsme přišli na to, že to chodidlo obkreslíme a pak u těch prstů to uděláme do špičky, aby se nám v tom hodně příjemně chodilo. A nejsem si úplně jistý, proč to jako tak je.
A pak se přidá 10-centimetrový podpatek, který jsou některé dámy schopné nosit.
Přesně tak. Já jsem shodou okolností mluvil teď s jednou terapeutkou v lázních v Třeboni. A ona mi tvrdila, že jako uběhnout maraton na boso je v podstatě nemožný a že si člověk absolutně zlikviduje nohy. A tvrdila to přesně do té chvíle, než jsem jí řekl o svém letošním prvním bosem maratonu a prozradila mi, že se dokonce takovýhle věci učí někde na těch jejich kurzech. No, nevím, takže co si o tom mám myslet.
Takže jste se o tématu potom pohádali, nebo někdo uznal, že druhá strana má pravdu, nebo dopadlo to nějak?
Myslím, že to byla plichta.
Plichta.
Každopádně můžeme si o tom každý myslet, kdo chce, co chce, ale úplně nejjednodušší je to prostě zkusit. Zkuste to sami na sobě a uvidíte,
a ty si mám pravdu. A ty jsi skutečně začal o Vánocích, takže letos teda moc sněhu nebylo v zimě, ale stejně si začínal v zimních podmínkách.
Jo, dokonce jsem zažil i nějaký ten sníh a je to velice příjemný i v tom sněhu. Samozřejmě pokud se pod tím sněhem neskrývají nějaké ostré střepiny nebo podobně.
Ty jsi teď na sebe prozradil, že jsi měl diagnostikované ploché nohy, zároveň jsi byl krátkodobě po bouračce na vozíku a zároveň, to bych ještě měl dodat, to možná posluchači neví, máš taky modrou knížku z dob, kdy ještě nebyla profesionální armáda. To znamená, že takhle jako vzato napříč by si neměl vůbec sportovat, natož podávat ultramaratonské výkony.
No, já jsem nebyl na vozíku, já jsem se na něj málem dostal, ale naštěstí jsem v něm nikdy jako nedobrovolně neseděl. A je to pravda, no, doktoři mi po té bouračce tvrdili, že už si maratony nikdy nezaběhnu. Pak se naštěstí tady na spondylochirurgii našli i rozumnější, kteří mi řekli, že můžu dělat úplně všechno, co mi dovolí moje vlastní hlava, moje bolest, a vzdát se to dá vždycky. Takže tohodle se držím, no.
Tak jo, já to budu považovat za tečku dnešního pořadu. Vzdát se to dá vždycky, ale ani jednou ze třech islandských případů k tomu nedošlo. Hostem dnešní Kasablanky byl René Kujan. Díky.
Taky díky.
Ahoj.
Ahoj.